Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro decunua, versoi 1 gis dectri. En tiu tempo, unu el liei discipli diris al Iesuo, Signoro, instruu nin pregi. Cai li diris al ili, Ciam vi pregias, diru, Patro, estu sanctigita via nomo, venu via regno. Donu al ni tagon post tago nian ciutagan panon, cae pardonu al ni niain pecoin, char ni ancau pardonas al ciu ciu shuldas al ni, cae ne conducu nin en tenton. La pregiado, laugia plei universala difino estas dialogo cun Dio. La rilaton cun li oni travivas interne de la vivo, laudensa plectagio de la rilatoi cun la personoi. La pregiado do estas vivo dona elemento, char gi estas parolo. Conscio pri la rilato cun Dio, gi nutras la personan rilaton cun li. Ciam oni ne plu interparolas, malrapide oni farigias fremduloi. Pregi per la lipoi tamen ne sufficias. La sinoferoi, la laudoi, la dancoi reechus malverai, tie quie pregiado ne estus iam cristana cesto cae atesto. Vivo cae pregiado ne estas disigitai. Unu alprenas cae pliricigas la alian. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecocan de Iulio 2003. Necredebla envizigio de geiunuloi sur la strando de Copacabana. Estis 3 milionoi la fideluloi por la ferma meso de la mondatago de la Iunularo, quiu disvolvigis laulatemo iru cae discipligu ciuin nazioin. Dum la ofera pregio, geedza paro alportis all'altaro sian etan filinon, quiu nascigis sen la zerbo, cae daure vivas malgrau che citius pezzo de handicapezzo rapide conducas al morto. Quancam ili povis electi abortigon, por citiui casoi la Brasila legio ebligas abortigon, la gepatroi decidis nascigi la filinon. Ilia electo profunde tuscis papon Franciscon, quiu hierau rencontis citiun geezan paron, cae li petis che oni alportu la etulinon, dum la ofera pregio de la meso, kiel signon de acceptemo cae de ofero al Dio de la vivo. Fine de la hodiaua meso, la papo gvidis la trapregion de la Angeluso, annonzante kie ocasos la venonta mondatago de la Iunularo.
Queridos jovens, temos incontro marcado na próxima jornada mundial da juventude, no anno 2016, en Cracovia. Na Polonia.
Caregai geiunuloi, ni havas rendevuon por la venonta monda tago de la Iunularo, en 2016, en Cracovo, Pollando. Per la patrinezza propeto de Maria, ni petu la lumon de la Sancta Spirito, por la irado quiu conducos nin al citiu nova etapo de gioio plena celebro de la credo cae de la amo de Cristo. Iru cae discipligu ciuin popoloin. Per citiui vortoi, diris la papo dum sia predico, ocase de la ferma meso de la monda tago de la Iunularo, Iesuo adressas sin al ciu el ni, dirante, estis belle partopreni en la monda tago, cune vivi la credon cun la geiunuloi e la quaranguloi de la tero, sed nun vi devas iri cae transdoni citiun sperton ala aliai. Iesuo vocas vin esti disciplo ciu misiadas. Hodiau sub la lumo de la parolo de Dio ciun ni auscultis, cion diras al ni la Signoro? Tri vortoi, iru, sen time, por servi. Sequante citiuin tri vortoin, vispertos che tiu quiu faras evangelizadon, ricevas evangelizadon. Quiu transdonas la gioion della credo, tiu ricevas gioion. Carai geiunuloi, daurigis la papo, revenante al viai hemoi, ne timu esti malavarai cun Cristo, attesti lian evangelion. En la unua legajo, ni audis che ciam Dio sendis profeton Jeremion, li donis al li la povon el radicigi cae detrui, construi cae planti. La samo ocasas por vi. Al porti la evangelion signifas al porti la forton de Dio por el radicigi cae detrui malbonon cae perforton, por detrui cae faligi la bariloin de egoismo, ne toleremo malamo, por construi novan mondon. Iesuo Cristo Cristo calculas je vi. Carai gejunuloi, la Ecclesio calculas je vi. La Papo calculas je vi. Maria, patrino de Jesuo, cae nia patrino, ciam accompanu vin per sia tenerezzo. Iru cae discipligu ciuin popoloin. 3 milionoi do estis la gejunuloi cestantai dum la hodiaua ferma meso della monda tago della junularo. Pli ol 2 milionoi ili estis dum la hieraua nocta pregio viglado ancora u en Copacabana. La lastai horoi della Papo in Brasilo estis marchitai della rincontigio cun la Brasila Episcoparo cae cun la rincontigio cun la voluntuloi della Monda Tago della Junularo. Ciam in Brasilo estis presca u la horo de coca tridec la Papo adiauis la Landon. Li estos de nove in Vaticano morgau London iela Roma horo tagmeso. Inter la miloi da eventoi della Monda Junulara Tago estis ancau la agado della esperantistoi. Samideano Fabiano Enrique sendis al ni raporton pricitiu aspecto.
Rio de Janeiro el core acceptis homoin en plurai partoi della mondo. Tie ci audigas la plei diversai lingvoi. Amassoi da pilgrimoi gaia iras en la estratoi della mirinda urbo con portante flagoin cae rubandoin. Tio ia estas spectaclo el coloroi cae cristana sento. La Esperanto movado disvastigas la internacian lingvon. Propaganda e agado estigas en quelcae partoi de la urbo, kie okazas gravae eventoi ao kie la pilgrimoi colectigas. Asocio Esperantista de Rio de Janeiro cae Cultura Cooperativo de Esperantistoi organizas la iniciatoin. Por Radio Vaticana, parolis el Rio de Janeiro, Fabiano Enrique.
Coran dankon al nia Brasila Samideano, kiu certe havigos al ni pliain raportoin. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.